Eta beste enpresa bat ezagutu behar dugu, sariak irabazten hasia dagoena. Baina litekena da, oraindik zuetako askorentzat ez ezaguna izatea. Guk duela gutxi ezagutu dugu Pulsar Concept eta interesgarria iruditu zaigu batez ere fenguitxak gidatzeko asmatu duten simuladoreagatik.
Enpresa berritzailearen saria jaso dute, ez dago Nobel edo Pulitzar sarien mailan, baina bada zerbait eta seguru hemendik aurrera gerotak gehiagotan entzongo dugula Pulsar Concept izena.
Bilbon dago beste lagun askorekin batera horra hotxak entzuten dituguta, Joana Epalza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Haien norbaitek izango dugu goan Pulsar Concept enpresak atera zuen produktu bat, ez? Pilotari izena zuena, Bainet produktoraren zate gintzen duten, da horre nolabait esateko izan zen, pilotan jokatzeko lehendabiziko bideojokoa edo.
Bai, oso proiektu polita izan zen hori, pilotari asko pasa ziren gure bulegotik, bideojokoa egiteko ba, teknikak ikasteko eta mugimendu egiten zituzten ikasteko eta aurrera oso ondo aurrera urten zen proiektu bat izan zen, 200.000 deskarga baino gehiago edukie bazan, da ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Latinoamerika guztietik zehar bai. Eta oso posik gaude bideojoko horrekin egia esan.
Bueno, Joana, hortik hasi dugu elkarrezketa, baina aipatu dugu jaso berri duzuen saria beste proiektu batengatik izan dela, eta nolabait esateko jolasak utzita gauza serioetan jarri zarete, eta hortik sortu da Ludus.
Bai, Ludus da entrenamendu simulatzaile bat, errealitate virtualean oinarrituta dagoena, eta larrialdi eta industria sektoretara bideratuta dagoena.
Eta zer da, simuladore bat edo nola funtzionatzen du Ludusek?
Bai, da errealitate virtualeko betaurrekoak jarrita, guk egiten duguna da, betaurreko hoietan jarri software bat, eta software horretan jartzegu egoera bat, edo leku bat, edo situazio berezi bat, eta orduan, betaurrekoak jantzita dituen pertsonak egiten duena da jokatu edo ikusi zer egin behar den egoera horretan, baina bere bulegotik atera gabe edo bere errealitate fizikoan bera dagoen lekutik mugitu gabe.
Lehen esan dugu adibidez, barkatu fenguitxak aipatu ditugu, izan liteke orduan betaurrekoiek jantzi eta fenguitx bat edo karretila elebadore batean ibiltzen ariko bagina bezala ariketak egitea?
Bai, de hecho badaukagu simuladore bat, karretilaren simuladore bat, eta bertan egiten duguna da, karretilero gida baimena ateratzeko, egin behar diren ariketak, egin. Orduan, zu jartze dituzu betaurrekoak, eta badaukagu simuladorean, nun badagoen volantea, eta pedalak, eta palankak, eta guztia, karretila erreal baten modukoak, eta orduan, zu jesartzen zara bertan, jartze dituzu eta horrekoak, eta egite dituzu karretila normal batean egin behar diren ariketa guztiek, baina zure bulegotik atera gabe.
Orduan, Joan, hau da, bat formulako auto baten simuladore bat izatea moduan, edo MotoGP-ko motor batena izatea moduan, baina pixkat serioagoa eta
bai,
eta horreko horietatik gu fenguitx batean gidatzen ibiliko bagina bezala.
Hori da, oza, zuk betaurreko horietan ikuste duzu eta sentitzen duzu, ez bakarrik ikusi baizik eta sentitzen duzu, karretila normal batean sentituko zenukeen gauza berdinak.
Eta gainera, ez dugu ezer hausiko, egu ari baldin bagara, lehendabiziko aldiz fenguitx batekin gora eta bera, ez dugu kristalezko botilarik hausiko, edo?
Bai, hori da, produktu teknologia honek daukane onurariko, oberenetariko bat, dela, alduzula edozein proba egin, eta ez duzu ezer hautsiko, ez duzu ze bizitza arriskuan jarriko, dena ingo duzu modu seguru batean.
Eta betaurrekoetatik aparte izango ditugu pedalak edo volantea edo joystick bat edo
bai,
gidatzeko?
Bai, guk daukagu karretila bat, karretila normal bat, gure pedalekin eta gure volantearekin. Ez dituena da aurreko biaginak, ze horrek ikusi egiten dituzu, betaurrekoetatik eta orduan zuk gidatzen duzu zure volantearekin eta aurrera egiten duzu zure pedalarekin eta atzera egiten duzu zure palankarekin berdin berdina. Errealitate simulatu da.
Eta martxa atras egiten dugunean, nola begiratuko dugu atzera?
Ba, atzera begiratuta, burua mugitu.
Burua giratu eta gure errealitate virtualak ere beste ikuspuntu bat emango digu.
Hori da, hori da. Zu betaurreko hoiekin egiten duzuna da, inmersio total bat. Hau da, zu sartzen zara, beste errealitate virtualean, eta errealitate horretan, oinez egin dezakezu, gauzak hartu ditzakezu, leku guztitara begiratu, edo zer egin dezakezu.
Eta soinurik badauka? Pipipirik entzuten da, edo bozinarik, edo...
Bai, soinua entzuten da, jenteak itzegin dezak eta zuk entzun dezakezu zure instruktoreak, edo nork esaten dizuna, bai, oza da, errealitate virtual bat, baina errealitate.
Gu errealitate virtual horretan azkarregi bagoaz, gure fenwicharekin edo karretilla elevadore virtual horrekin, seinaleren bat edo jasoko dugu, azkarregi guazela edo...
Bai, bueno, azkarregi ezin zaitezke joan, eres? Ze karretilla guztiek daukaten mugan, gehienek daukaten muga da 20 km ordukoa, orduan guk ere bai daukagu muga berdina.
Ja, asko zapalduta ere oso azkar ez gara joan.
Hori da. Eta baina bai entzute duzu, badaude argibide batzuk, esate dizutenak, ba hori arinegi soa zela, edo ze abiadura soa zen, edo agertzez ezkizu hor, zure estatistikak agertzez ezkizu.
Hemen lagun bate galdetzen digu, ea marka jakinen bat ibiliotu duzuen, zegu Fenwich esaten ari gara, baina hori marka komertzial bada, eta ez dakit, marka batzuk aipatzen dizkigu, ez dakit hauetakoren bat izan ote duzuen oinarrituta jokoa egiterakoan, edo zuek hau egin duzuen, da gero enpresak diren zuen jokoa eros dezaketenak.
Simuladore haue garatzeko guen gara lanean bi bakarrekin, bi bakar da hemen Bilbon dagoen enpresa bat, karretillak eta saltze dituenak, eta beraiekin egon gara karretilla guztia garatzen. Beraiek esan digute zer egin bartzen, zer lan egin bartzen, zer motore klase zeukan, eta bai, karretilla ezberdin batzuk badira, baina guk daukaguna da generiko bat.
Ez da marka jakin batena.
Zein enpresa klasek erosi dezakezuen karretilla virtuala, zeintzu dira zuen bezero virtualak?
Bueno, virtualak oso virtualak ez dira. Baina, bai, gure bezeroak izango lirateke, karretillero formazioa egin behar duten langile guztiak. Bueno, karretillero formazioari eman behar duten enpresa guztiak. Eta ez bakarrik karretilleroak, gero badaukagu ideia berdinarekin, teknologia berdinarekin, ludusarekin, baditugu beste bi produktu mota.
Bai, zenoski, gu hemen ari gara orgaren kontuarekin, baina pentsatzen dugu, ez, teknologia ugaratuta egin litekela, adibide praktiko diferente entzako.
Bai, hori da, badaukagu produktu bat edo dagoena larri aldietara bideratuta, zuhiltzaietara eta hoiekin egiten duguna da simulatzen ditugu zuteak edo egoera arriskutsuak eta eurak entrenatzen dute egoera hoietan. Hau da, errealitatean simulatu ezin daitezkeen egoerak, adibidez San Mames kiskaltzea edo Bilboko portua zutan jartzea edo orduan guk gure betaurrekoekin hori simulatzen dugu eta zuhiltzaileek ikasten dute egoera hoietan entrenatzen.
Horrelako zute handiak, simulatzen dituzue.
Bai. Ez dago arazorik. Osa, teknologia ikaragarria da, hortaz, ez dago arazorik inungo egoera simulatzeko.
Ja. Nundo zue lantokia Pulsar Concepten?
Ba, orain Barakaldan daukagu, horre, lasezarre ondoan, baina orain datorren hilabetean Bilbora mugituko gara, ja ahonditzen goaz gutxinaka, orduan Bilbora etorri gara, bulego ahondiago batetara, eta horretan gabiltza.
Eta zuen webgunean gainera ikusi dugu, ordezkaritzak dituzuela Perun eta Txilen.
Bai.
Zergatik bi herrialde horietan?
Ba, Perun, bueno, aurreko urtean irabazi genuelako proiektu bat Peruko gobernuak atera zuena, zen prototipo minero bat egiteko, eta, bueno, hor gabiltza prototipo hori egiten, ideia berdinarekin, luduz teknologiarekin, eta, bueno, horrek albideratu digu, ondoko herrietan kliente bezero potentzial asko ateratzea. Orduan horretan gabiltza.
Beraz, Barakaldotik Bilbora eta Bilbotik mundura, Joana?
Ba, hori da guri ideia, bai.
Dena dela, egia da, berez, ideia eta enpresa hau Arrigorriagan sortu zenutela.
Bai.
Alako txoko soziedade batean.
Bai.
Apple eta Windows, eta hau edena bezala, garajeetan bezala.
Ba, bai, ba, Euskal Herrian txokoetan, garajean ez, txoko batean. Baina, bai, ba, lau lagunen artean sortu zen ideia dau, eta garatzeko hasikeran lekurik ez, eta ba, lagun batek esan zuen, bueno, ba, nire amak bauka txoko bat horra Arrigorriagan, eta hasi ziren, ba, dena garatzen, eta ideiak sortzen, eta...
Joana, pentsatzen ari gara, agian gida baimena ere lasterre horrela aterako dugula, zuen betaurrekoak jantzita, ludusarekin.
Ba, ez diotzut ez ez,
Errepidera atera beharri gabe, betaurrekoa jantzi, eta ala, segi.
Ba, bestia zut desetz, bitu. Ideia ona eman didazu.
Eta pentsatzen hasita, ez dakit gure hurrengo gonbidatuen zatere zutezaren zu kompetentzia izango. Eneko, Iban, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Imaginatu, betaurrekoa jantzi, eta uretara salto.
Ba, ja horreztako, demo senyorik, ez da.
Ez, ja, zuek busti egin nahi duzu, ez?
Ahi, estamos.
Bai. Baina, Joana, izan liteke ez, larrialdi egoerak aipatu dituzu, eta itxasora salto egin, da gero nola manejatzen garen, da nola aurre egiten diogun egoerari hori ere kalkulatu liteke, ludusarekin.
Bai, bai, errealitate virtualaren mundua oso handia da, eta aukera pila bat ditu, hasi que hori izan daiteke beste bat.
Ba, Joana Epalza, Pulsar konzepteko langilea, eskerrik asko.
Zuei.
Gure zalantza guztiak argitzagatik eta suerte.
Mi esker.
Arrigorriagatik Barakaldora, Barakaldotik Bilbora eta Bilbotik mundura. Joana, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Eta estatu batuetan proiektuak garajeetan sortzen diren bezala, Joanak esan digu hemen soziade gastronomikoetan, txokoetan sortzen direla proiektuak tarteka, ludus euren abeintzat ala izan zen, Pulsar Concept, eta Eneko Ruiz eta Iban Bilbao, zuenak ere antzeko hasiera izan du, ez? Batzuk kuadrilean batu eta pipa jaten dituzte, beste zer eginen gabe, eta beste batzuk kuadrilean elkartu eta proiektuak martxan jartzen dituzue.
Halako errezada geuzia.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eh?
Zezota patroi, zer da kuadriako asmakizun bat, Eneko?
Bai, azkanien ba zapatu baten estuokin planik alerako, aburrite hon ginen, da, bueno, Ibaneke Arduin non etxen daue, bueno, geuzek etxen dauz proba, eta ekardozkun aparatu probateko etxera, da erakusteko zelan txin dizien geuzek, eta bueltan, borreri zelan ataran beran, beran kutsu guztize, pentsaten, ba, okurri duazkun ombra laguin alambriko bat etxie, kuadrien badauelako lagun bat, bareke arazo bat okitzen daue barku enduniko, berez ombra lagu existiten da, da kable bategaz erabiltzen da gaur egun,
bai
esarri horrek enbarazu txentzo, barkun daueniko biharrak etxen, vaporan esun bihar bada, edo bandara, edo kainaberi, gazeo txikotakaz, horrek embarazo etxen zu, da hor dun ba, berane arazu horreri erantzun emone gurien, ba hau inventadu.
Ze hombre alagua bere zer da, soka moduko bat?
Bai, azkanin da kable bat, kable goe naranja bat, imitzen dana patroien eskuturretik eta motorrera,
bai.
Eta orduen motoa guatan da gauzeten dan bardine, azkanin patroi edo gidari zeuretara badue, etxen dana da motorreko, bori korronti etxen da sarratu da desta funtzionaten.
Ja.
Eta zuek hori hobetzeko orduan, Iban, Arduinoarekin zer da asmatu diguzuena?
Ba, intzune da Arduino eta pulsera baten imintze aibikona. Aibikona da Applek inventa zeuen sistema bat, non Bluetooth low energy erabilitze, zendako izena bueno, berak izena tinen moduen, ba, energik itxi erabiltzen dago eta orduen piliek asko dureten txo. Adibidez gure pulserien piliek martxan gelditxo barik, aldagoen urtebete.
Beraz, norbaitek zuen pultsera eskumuturrean jarri eta urtebete izan dezake eskumuturrean da bai, segituko du martxan.
Bai.
Ba, azkanien urte hori parkatu bai, urte hori etxen basu, transformaten basu navigazioko ordutan, bain kontu zen bat ordal zera negon itxosuen.
Yeah. Orduan egatetuguna da, soka bat izan beharrean, pultsera bat edo eskumuturreko bat jartzea, ez?
Bai, gero ja itxasontzin daku Arduino gazin june sistemie, eta galtzin dagoeniko seinalie pulserakue, ba lehenengo ingo dagoena da motorra mata. Oin, motorra mata eta gero zutako zu aukerie, ba ugerra llegateko barriro itsasontzire. Oin, ba itsaso txarra dauela eta edo ba itsasontzi batzuetan ba sinzera naiz eta urretu ba sinzera altza, ez dako zulakon ba zela inizien.
Bai.
Orduan ba adibidez ba 10 minutu garrenien espasaran izeten gora eta barriro sistemie amatata biztu, ba salvamento maritimora botako dau seinalie, SOSie eta inguruko itsasontzietara ba zeuritorteko lagunduten.
Orduan azkenean da, existitzen zen teknologia bat, hombre alagoa delakoa, baina kableri gabe, ba Arduino erabiliz eta iBeacon edo aipatu duzuen hau, Apple-en teknologia den hau erabiliz, eta hori da, zuek sortu duzuena eta sota patroi izena jarri diozue.
Bai, holanda.
Ta zer da, ze imaginatu behar dugu eskomuturrean hola bultu handi xamarren bat edo?
Erlojo baten moduko gauza bat da. Ez da tramankulo handi bet.
Ta zer bai, polita egin duzu eta fina eneko?
Claro.
Ba,
izan bieles. Ez
koloretan eta
oingo azte buruen Bermioko Arrainasokan entzu aurkezpen soziala proiektuena. Proiektu hau gabonatan gutxi gara bera abenduen aurkeztu gendun Busturialdeko enpresideien lehiaketara, da lehenengo saria lortu gendun. Dorduan, ikusita sari horren injarragaz edo, aurrera segidu du. Da oingo azte buruen presentatu Arrainasokan, eta prototipo bate okintzu estan baten, eta pulsera bat esan da silikon askue, kolore argi batekue, kasu honetan berdi esan da, eta ba jentik esan dozkun esan da, batez bitxosuko jentik esan dozkun esan da, dala geuse fin bat, eta molestia askorik ez dagoena sortuten eskuturren imitzen zuniko.
Horri, eskumuturreko horre, ja, erloju bat edo jartzen badio zue, pixka bat erloju moduan ere balio izateko, ba, arrantzalek erabiliko dute egunero, bai uretan eta bai lehorrean. Bai.
Azkenien guk Arrainasokan okintzune helburu nagusiz esan da jakitxe jentiek zelako erantzune dakon produktuengan. Eta eraberien, ba jentien feedbacka edo okitxie bueltan jakitxeko zelan aldan hobetu gure sistemie. Zuk dinosun erlojuena jentike komenta dozku, da beste hobekuntza batzuk bai esan dozkuz, bai azkenien ibanek komentaduen moduen pulseriek pile bategaz aldo aguanta urte bete funtzionamentuen. Beste dozein erloju imitzen basazu edo beste edo zein estra imitzen basasun, azkenien pilien autonomia hori gitxitxutzen da. Orduen horretxik momentuz, nahi jau du, onbralaguin sistema genuinuek edo bat punta zero persiñonek injarga izago kitxie da gero egun da denpori estra gehiago sartuteko.
Hemen garrantzitsua izango da, bain uretara jauzi eta itxasontzia edo txalupa edo dena delakoa oso azkar geratzea, ez? Ez da, denpora asko espasatzea. Noiz geratzen da txalupa? Bain uretara jauzitakoan edo distantzia batera urruntzen garenean?
Behin uretara jauzitxe amatan golekide. Eta gehienez 6 segundon golekide martxan seguretan zauzela.
Uraren kontaktuagatik?
Ez, azken finin uretara ure eta airie ezberdinet izelez seinalintzako borduen galduen golekide hori seinali eta segidun amatan golekide.
Eta adibidez, itxasora erori gabe, baina untzian bakarri baldin bagaude eta zerbait gertatzen bazaigu? Funtzionatuko luke?
Adelantatzen zara preguntetara. Gure bat punto zero berzin hori, osea, ja zeus eskatuten bost punto zero berzin bat. Horretanak apunteta dauz, bai momentuz ezin giz aurreatu.
Da, gero egin dezakezu beste bat, gauza bera, baina poteorako balio dezakena.
Da, gero ligeteko.
Baita, galtzen baldin magara eta kuadrilatik deskolgatzen baldin magara, ba, abisua bidali eta kuadrila gelditzeko.
Bueno, berez.
Adibidez, egin ikusio, tein je, haue bikona edo ez da izatez teknologia barene bai morbetekin zegoen bikona izatez da faru da bai ingelesez inzegoen kontzertutarako palo baten iminalako bombiletxu batelez eta esateko non ordu niko edo komunera edo da gueltan non zauzia eta atxan desan dauen berori palu bikona txutezen txonberape bai bueno Angus, bikonak az proiektu kitxan.
Bueno, orduan ikusten dugu, Eneko eta Iban, zuen sota patroiren bat puntu zeroa karrera ona izan duela, eta ideia gehi ere baditu zuela. Egin duzuen aberez prototipoa da, hemendik aurrera ze geratzen zaizu, edo zein da bidea?
Bueno, azkenien ikusi du gure lauko helburu bete dela, jentiek ondo erantzun dau, herri zen harreren hona okin jau, eta bori, komunikabidetan bebai, gaur hemen gauzileako adibidez, eta orduen oinik aurrera, bueno, gu bizandune izan da purbet, ikusti jentik zelako erantzun emoten dauen, hori oso positibo izan danez, oinik aurrera, ba, aurrera tiretuko.
Logo ere baduzue gainera, eneko, ematen du Eskoziako bandera edo, edo ez dakiten itxasoko banderaren bat, arriskua edo oartarazteko edo...
Bueno, galdera horrek diseinadore inbidatxoz. Azkenine, elburu da markatie plano baten edo kartenotiko baten ekiz bat. Ekiz bategaz ubikazio bat. Hori da. Baina, bueno, esaten moduen, hori momentuen gauz, ba, hori, proiektu aurrera atateko elburu egaz, finantzazio lortutekue, eta, bueno, Baskanien itxosora duen jentire lagunduteko. Bermion jente asko, gu azkenin Bermion pentsamentuen gauza zikera baten, bai helburue aurrera hobe, mori, beste muga batzutara, edo gure mugak pasatie da, eta azkenien elbatzago lagundu, bai itxosora bakarrituen jentieri, segurua egoten, eta batez be, herri zen lotuten dan jentieri, ba, semeala, bari eta andrari, tranquila begoten, gizona itxosun dauen artien, ba, asko sobeto.
Ja. Izena bera, nondi dator, sota patroi?
Bueno, azkenin sota patroiek erantzune da, erderaz sota patron da bebai. Azkenin da patroi ere laguntzen dutxan persona.
Dagok, ba, hori berbi erabiltze, ba, intzune da, ba, pertsonia izan biharrin, ba, geure inventora pasatu bero izena.
Sota patroi, Eneko Ruiz eta Iban Bilbao, Iban Zuzara Arduinoaren ardunea izan duena, ez?
Bai, nebo nahi, hemen, inventorie.
Frikize.
Eneko, bai. Zuzertzara, ingeniaria, edo...
Azkanien, bueno,
taldien bost lagun gara, bai. Hori da, diseinatzaile ere badagoela, bai.
Taldien bost lagun gara. Azkanien, palo denak apurbet kubrite dauz. Iban da informatikue, badau pertsona batana elektrizistie, beste bi ingenierutie ez, da nik enpresailiz eta marketinik hasi datu.
Horregatik etorri zara saltzera.
Garo. Berben bideta, amen eden pori bete bide zuen lehola.
Bueno, ba, zorionak emanez, mezu batzuk iritsi zaizkigu, Eneko eta Iban, zuen asmakizuna gatik, gure WhatsAppera, prezioa gatik galdetzen dute, baina noski hori pentsatzen dugu.
Bueno, azkanien prezizun asuntue jentin erantzun arabera etorko da, gure helburue da, bori, aldik eta sistema merkien bat eitxia. Ez ba. Dukure ina beratxak, jentien konture, bizi segudu salba.
Eneko...
Gaur ere lehenko...
Elburua.
Elburu, bai.
Iban Bilbao eta Eneko Ruiz, sota patroi, suerte.
Eskerrik
asko.
Eta ea gure portuetan pultxerak barra-barra ikusten ditugun, eh?
Ia ba, hola ba.
Arte.